A mobilidade contribuirá ao desenvolvemento profesional como asesor ao mellorar a competencia intercultural e comunicativa, permitindo comprender mellor outras realidades educativas. Favorecerá o liderado e a innovación, achegando novos enfoques e ferramentas para impulsar cambios, planificar formación e promover prácticas inclusivas. Ao tempo que reforza a capacidade de análise crítica a través da comparación entre sistemas educativos. Esta experiencia ofrece unha visión máis internacional da función da asesoría e facilita a creación de redes profesionais estables con equipos e servizos educativos doutros países. Tamén permite o intercambio de recursos, protocolos e materiais que poden adaptarse ao contexto galego.